U emisiji Društvo od stakla u razgovoru sa sociološkinjom Smiljkom Tomanović, koji vodi Olivera Nušić, predstavit ćemo rezultate istraživanja Mladi u Srbiji 2015. čija je autorka naša večerašnja gošća.
Istraživanje o kojem ćemo razgovarati odnosi se na stavove verovanja i očekivanja generacije koja je odrastala u zemlji u tranziciji, u društvu koje je pre 15 godina započelo demokratske promene. Istraživanje je rađeno na uzorku od 1200 ispitanika uzrasta od 15 do 29 godina. Zanimljivo je da su slične istraživanja o mladima rađena i u društvima, odnosno u državama jugoistočne Evrope, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, na Kosovu i Makedoniji i da je to deo jednog šireg projekta pod nazivom Mladi u jugoistočnoj Evropi. Šta je specifičnost istraživanja o mladima koje je rađeno kod nas?
U pitanju su takozvane Shell studije o mladima, koje se u Nemačkoj sprovode kao panel svake dve godine od 53. U nekom trenutku se pokazala potreba da se proširi to polje istraživanja i sa tom malo modifikovanom metodologijom tih Shell studija je napravljen ovaj regionalni projekat Mladi u jugoistočnoj Evropi koji finansijski podržava i koordiniše Friedrich Ebert fondacija regionalna. I od 2011. godine urađeno je 9 studija, mi smo poslednja koja je urađena. Pored ovih zemalja koje ste pomenuli, to su još i Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Rumunija i tako dalje. Odnosno, od bivših jugoslovenskih republika još nije urađeno samo u Crnoj Gori, a pošto se otprilike Grčka ni ne smatra balkanskom zemljom, u tim nekim istraživačkim okvirima u Grčkoj neće biti ni rađeno. Tako da ima se jedan regionalni kontekst. Sama ta metodologija, nju je razvio profesor Klaus Hurlmann i lokalni timovi preuzimaju metodologiju, odnosno upitnik za anketu, tim što najveći deo moraju da ponove zbog uporedivosti, eventualno nešto može da se redukuje, ali jako malo, i da se doda. Što se tiče samih izveštaja iz pojedinačnih zemalja, pošto nije postojao jedan zadati okvir kako će se prezentovati rezultati, svaki tim je shodno svojim nekim opredeljenjima stavio naglasak na neki aspekt. I tako da, na primjer, tim iz Slovenije je stavio na naglasak na uporedni sa zemljama u Evropskoj uniji i sa dotada urađenim studijama, tad dotad je bilo samo Kosovo i Hrvatska urađeno, sa tog nekog ex-EU prostora. Tim u Bugarskoj je stavio naglasak na etničke razlike, pošto oni imaju velike etničke grupacije, znači etničke Bugare, etničke Turke, etničke Rome i onda su na te vrste. A mi smo, budući da smo sociolozi i hteli smo da pojačamo tu sociološku perspektivu, stavili naglasak na društvene nejednakosti. Tako da je naša, u suštini, čini mi se možda najviše sociološka studija od svih devet koje su urađene u regionu.
Pomenuli ste da je naglasak istraživanja o mladima koje je rađeno kod nas na društvenim nejednakostima. U kojim aspektima se nejednakost ogleda?
Ispostavilo se da svi aspekti koji, na primjer, možemo da grupišemo u tri neke nivoa, svi aspekti koje je obuhvatilo ovo istraživanje, to je taj neki strukturalno-objektivni položaj, normativni nivo stvarnosti i neki subjektivno-ponašajni, pokazuju bitne razlike, se pokazuju između mladih koji pripadaju različitim slojevima. Dva faktora koja najviše diversifikuju mlade, to su materijalni položaj domaćinstva i obrazovanje same mlade osobe i obrazovanje njenih roditelja. Naravno, sva te tri faktora su uvezana. Tako se, na primjer, pokazalo, i to je u stvari jedna konstanta koja se pokazuje u sociološkim istraživanjima, da materijalne nejednakosti se reprodukuju kroz obrazovne nejednakosti. Odnosno, da mladi ljudi koji sami imaju nisko obrazovanje potiču iz porodica gde roditelji imaju nisko obrazovanje i gde je materijalni status domaćinstva nisak. Njihove obrazovne šanse da dođu do višeg stepena obrazovanja su mnogo, mnogo manje nego kod onih čiji roditelji imaju srednje i visoko obrazovanje. Na primjer, mlada osoba čiji roditelji imaju osnovno obrazovanje ima 4,2 puta manju šansu da završi srednju školu od osobe čiji roditelji imaju srednjoškolsko obrazovanje, a 79 puta manju šansu da završi visoku školu od osobe koje, čiji roditelji imaju visoko obrazovanje.
Da li to govori o nekoj zatvorenosti sada društvene strukture i koliko je obrazovanje danas uopšte kanal neke društvene pokretljivosti?
To zatvaranje je počelo još početkom 70. godina, znači prvo to zatvaranje društvene strukture, posebno znači zatvaranjem pristupa visokom obrazovanju, koji nije podržano od strane sistema na adekvatan način, na način na koji je bio podržano tokom perioda takozvane visoke integracije mladih u društveni sistem, a to je poratni period koji je omogućavao tu visoku pokretljivost, odnosno trudio se da stvori tu obrazovnu elitu koja će biti nosilac društvenog razvoja. Taj period zatvaranja društvene strukture, pre svega kroz tu obrazovnu pokretljivost, počinje već da se percepira negde u sociološkim istraživanjima već negde početkom 70. godina, a definitivno od 80. pa nadalje. Znači, nije vezan samo za postsocijalističku transformaciju. Sada, pošto su troškovi takozvanog besplatnog školovanja u stvari potpuno na porodici i ceo taj naš sistem tranzicije u odraslost, on se naziva, pripada takozvanim suprotektivnim ili familističkim, gde država očekuje da će većinu troškova tranzicije odraslost nositi porodica, roditeljska. Mogućnosti da dobijete neku institucionalnu podršku su prilično ograničene i naša istraživanja i prethodno i ovo su pokazala da i te stipendije i krediti su povezani sa određenim kulturnim kapitalom, odnosno obrazovnim nivom roditelja. Zašto? Zato što se stipendije i krediti daju preko obrazovnog postignuća, skoro isključivo, a ne uzima se socijalni faktor u obzir, tako da deca koje dolaze iz porodice sa niskim obrazovnim kapitalom, odnosno kulturnim kapitalom, niskim obrazovanjem roditelja, koje su i materijalno deprivilegovane i tako dalje, pokazuju i lošije postignuće u školi i ne kvalifikuju se prema tome za stipendije, a veoma je mali broj u stvari stipendije i kredita u srednjoj školi koje bi u suštini trebalo da uključe tu decu u društvenu promociju i da im daju mogućnost da uopšte dođu do fakulteta.
Zanimljivi su rezultati istraživanja koji govore o odnosu mladih prema politici. Koliko se tu razlikujemo od zapadnih država i zemalja u regionu?
Što se tiče odnosa mladih prema politici, tu se pokazuje veoma malo participiraju u političkom životu, imaju u stvari jednu vrstu otklona, ali otklona koji nije samo otuđenje od političke sfere, nego jedna vrsta otpora. Jer se politička sfera, to pokazuju rezultati našeg istraživanja, percipira kao korumpirana, koja je povezana samo za uske interese onih koji su na vlasti. Poverenje u institucije je najmanje u institucije koje su pripadaju političkom sistemu, kao što su parlament, vlada, političke stranke, a najveće, na primjer, u vojsku i crkvu kao institucije. A s druge strane, percepcija vlastitog doprinosa, odnosno značaja u rešavanju bilo kakvih političkih pitanja je vrlo niska i na lokalnom nivou i naravno na republičkom nivou. Mladi glasaju i to negde otprilike na nivou proseka Evrope, ali su, na primjer, nadprosečno zastupljeni u članstvu političkih partija.
Da, to je 12%, to se smatra izuzetno visokim.
Samo to je pasivno članstvo, ali broj njih je aktivan u političkoj partiji, tako da je tu postoji isto jedna diskrepancija između toga koje su sa to motivacije za učlanjenje u političke stranke, da li je to neka zamišljena društvena promocija kroz to dobijanje posla, dobijanje nekih privilegija i tako dalje.
Pa dobro, kad smo već sad krenuli u ovu temu nekog političkog angažmana mladih, zanimljivo je da je neka vrsta neangažovanja primećena i u drugim zemljama, znači i u zapadnim zemljama. Koliko su ovde mladi, na primjer, zainteresovani za neku vrstu drugih inicijativa koje nisu ove klasične kroz političke stranke, kroz glasanje i ostalo?
Tu bi bila najveća razlika u odnosu na zapadnu Evropu, na severnu Evropu, pa i na centralnu Evropu, ali ne toliko u odnosu na region. To je ta građanska participacija, odnosno u građanskim različitim inicijativama, pa bilo to neke grupe samopomoći, ad hoc organizovane do velikih nevladinih organizacija itd. i jako mala kod nas. Jedino što je povećalo tu dobrovoljni rad i tu građansku participaciju je bilo što smo mi uvrstili jedno pitanje koje nije postojalo, je da li su učestvovali u pomoći stanovništvu u poplavljenim područjima i to je podiglo u stvari tu građansku participaciju. E sad, to može da nam govori o tome da postoji ta svest, altruistička svest o dobrovoljnom radu kao pomoći u kriznim situacijama i da postoji čak neka vrsta akcionog potencijala za tu građansku participaciju, ali da ne postoje u suštini na lokalnom nivou ni mehanizmi preko koji bi mladi mogli da deluju, a i oni koji postoje kroz, na primjer, ne znam, kancelarije za mladi i tako dalje, ni mladi ih ne doživljavaju kao svoje i oni ne dopiru dovoljno do mladih u nekim tim lokalnim sredinama, opštinama gde postoje kancelarije za mladi. Tako da je ta građanska participacija na prilično niskom nivou. To je jedna stvar, s druge strane postoji ta jedna, kako da kažem, to nije toliko jasno u ovom istraživanju, ali jeste u prethodnim istraživanjima, to je orijentisanje s druge strane mladih na vlastite interese, ta atomizacija njihova, jer njihov objektivni položaj uopšte nije sjajan i to je neka konstanta, znači jako su finansijski zavisni od svojih roditelja, stambeno zavisni, veliki procenat nezaposlenih, to je skoro 50%, 47%. To su zemlje Evrope koje imaju najveće stope nezaposlenosti u toj kategoriji do 25 godina, kao što su Španija i Grčka, i tu negde pripada i naša zemlja i Hrvatska. A tako da su mladi u stvari orijentisani na pre svega rešavanje svojih egzistencijalnih problema. Oni se trude da se angažuju u poslovima. Mladi rade veoma veliki broj takozvanih prekarnih poslova, to su poslovi koji su neregulisani ili su privremeni, nezaštićeni, ne ostvaruju nikakva prava kroz njih na penzijsko, zdravstveno i ostalo. To nam ukazuje na jednu vrstu nadeksploatacije rada mladih koji u jednom potpuno neregulisanom tržištu, i to je jedna vrlo ozbiljna činjenica koju smo dobili ovim istraživanjima koja ranije nije toliko jasno bila primećena.
Jedan od najučljivijih problema kada je reč o mladima, kao što ste rekli u ovom razgovoru, jeste problem nezaposlenosti. Šta mladi opažaju kao mogući kanal zapošljavanja?
Oni opažaju, i tu se naša zemlja razlikuje od svih zemalja u regionu. U Srbiji je na prvom mestu političke veze i to možda objašnjava i toliko visoko učešće mladih u političkim partijama. I politički klijentelizam se opaža kao kanal upošljivosti. I to je više bilo kojoj zemlji u regionu, mislim da posle nas otprilike ide, ne znam, ove Albanije i tako dalje. Socijalni kapital nepotizam je nešto što je konstanta svih ovih zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što su preostaci još iz socijalističkog režima, znači nepotizam, zapošljavanje preko veze i preporuke i tako dalje. I to je nešto što opstaje kao opažani kanal upošljivosti. A s druge strane, u nekim drugim istraživanjima, kada mladi govore o tome šta je realni način, šta bi oni voleli da bude, to je stručnost i obrazovanje i tako dalje. Tako da tu, na primjer, nalaze se u nekoj vrednostnoj disonanciji i to je često, znači ta vrednostna disonancija je na različitim aspektima. Također oni opažaju korumpiranost obrazovanja, s tim što naravno pod korupcijom ne treba podrazumevati samo novčanu korupciju, jel? Upisivanje u škole preko veze i tako dalje. I to su naši ispitanici također se pokazalo da koriste. Da, zato što zaboravila sam da kažem da je ovo istraživanje pored anketnog dopunjeno i sa 10 dubinskih intervjua sa 10 mladih koji su izabrani preko takozvano teorijskog uzorkovanja da prezentuju različite socijalne slojeve, tipove naselja i tako dalje. To je 5 devojaka i 5 mladića i različite uzraste. I oni otvoreno, neki od njih govore kako su se upisali u školu preko veze, kako su počeli da rade preko veze i kontakta. Skoro svi su počeli koji rade, počeli da rade preko veze i kontakta. Ne preko političkog članstva, ali preko ovoga i onoga. I to je prosto kanal koji je i ti socijalni kapital je i realan i opažen, dok je ovaj politički više, čini mi se, negde postoji kao percepcija, a da u suštini ne može baš toliko veliki broj mladih da ga koristi.
Pomenuli ste da je vaše istraživanje detektovalo tu izraženu finansijsku zavisnost mladih od roditelja. Kolika je zaista njihova mogućnost da se osamostale?
Čini mi se sve manja. Mladi u suštini dolaze i dalje do svojih stambenog prostora skoro isključivo preko resursa svoje porodice. Bilo da porodici izgrade nešto ili se nešto nasledi od baki i deki i tako dalje, ili se nešto kupo prodaje i tako dalje, u gradu ima već to manje dostupno I sad se pojavljuje da u gradovima ima viška stambenog prostora, ali da on nije dostupan mladima, jer ne postoji, na primjer, mogućnost iznajmljivanja po nekim zaštićenim stanarskim rentama, kako postoji na zapadu, jel, u drugim državama, je prosto to sve ostavljeno tržištu, kako tržište rešava visinu stanarine. Naravno i taj deo rentiranja je potpuno neuređen, jer nemate nikakve ugovore, nemate nikakvu zaštitu, možete da budete izbačeni od strane stanodavca kad god on hoće i tako dalje. Znači, potpuna neuređenost, tako da mladi ne odlaze od roditelja dok nisu potpuno sigurni da zasnivaju svoju porodicu. E, onda se i jedna i druga porodica potrude da tom paru koji, na primjer, čeka dete, obezbede stambeni prostor.
Ranije smo mogli da uočimo neku vrstu patriarkalnog, da kažemo, obrasca, sada više nekog zaštitničkog, roditeljskog. Da li tu ima neke promjene i kako izgleda danas taj odnos generacijski, znači intergeneracijski?
Ono što je i ovo istraživanje pokazalo i prethodna, a i istraživanje u drugim zemljama u regionu, to je velika vezanost mladih za roditelje. Emotivna i psihološka vezanost. Mladi više ne doživljavaju roditelje kao autoritarne. Mladi u Srbiji imaju veliku autonomiju u odlučivanju, čak i kad žive sa roditeljima pod istim krovom, znači u istom domaćinstvu. Opisuju svoje odnose sa roditeljima kao veoma dobre. Veoma su im značajni. Mladima sa nižim obrazovanjem značajnija figura je otac, a mladima sa višim obrazovanjem značajnija figura je majka. Zanimljiv je podatak, na primjer, ima jedno pitanje, šta vam od ovih faktora znači u izboru bračnog partnera. Jedan od faktora je bio odobravanje od strane porodice i on je prilično visoko rangiran. Tako da mladi očekuju da njihov budućeg supružnika ili supružnicu odobri porodica, i također ukazuje na tu neku visoku vrednovanje roditeljskog mišljenja. I nismo i ovo pronašli neke konfliktne izrazite situacije, bez obzira, znači, da na to intergeneracijsko zajedničko življenje postoji jedna vrsta solidarnosti, i ta vrsta solidarnosti nije samo takozvana silazna, znači od roditelja ka deci, nego sve više se pokazuje da su deca solidarna prema roditeljima, da veoma mnogo razumeju njihovu situaciju, u tom smislu nisu razmrženi. To je ono što se često priča, Peter Pan generacija neće da odraste, tako da imamo u drugim istraživanjima veliki broj primjera da mladi čak počinju neki posao i onda angažuju celu porodicu u tom poslu.
A koliko su, recimo, zainteresovani za neke druge oblike porodičnog života? Tu mislim na život sa prijateljima, na samački život, na život partnera koji
u vanbračnim
zajednicama.
To su veoma patriarhalni. Znači, veoma su tradicionalno orijentisani. A iako se ta, kako mi zovem, kohabitacija, vanbračna zajednica dosta podržava na nekom tako diskurzivnom nivou, ona se u suštini ne praktikuje, i ako se praktikuje, ona predstavlja u stvari uvertiru u brak, predbračna zajednica, koja u suštini se uvek ozvaničava, kako oni kažu, čim se začne dete. Skoro niko ne vidi sebe u budućnosti u vanbračnoj zajednici, niti kao nekoga ko živi sam. I uopšte, to mi sada navodi na drugu temu, ono što je jedan prilično zapanjujući, ako mogu tako da kažem, ne bih sad vrednosno da se nešto opredeljujem, ali nešto što je nas onako i malo i zabrinulo, to je jedan veliki konzervativizam mladih.
Otvorenosti prema etničkim grupama i prema homoseksualcima, LGBT zajednice.
Da, to je jedan, mereno je preko jedne od mera takozvane socijalne distance, to je pitanje kako bi se osjećali da se u njihovo susjedstvo doseli neki tip porodice. Najlošije bi se mladi osjećali ukoliko bi se u njihovo susjedstvo doselio homoseksualni par. Potom porodica Roma, Hrvata, azilanata, a ovo istraživanje je rađeno pre velikog talasa azilanata prošle godine, tako da bi se tu vjerojatno nešto menio zavisno od tog javnog diskursa kako percepira azilante, jel? I uopšte čak i prema porodicama iz Sjedinjenih Američkih Država, Kine i tako dalje. To je jedna vrsta te zatvorenosti, s druge strane izrazito homofobija se pokazala, znači izrazito odbijanje prihvatanja različite seksualne orijentacije kao nešto što je razumljivo. Konzervatizam se pokazao i prema stavu prema abortusu, skoro polovina mladih je za zabranu abortusa, tako da To su sad neka istraživanja novija pokazala, znači ove najmlađe generacije su najkonzervativnije u tim stavovima.
A kako se objašnjava taj konzervativizam?
To bi moralo da se radi stvarno longitudinalno, odnosno panel istraživanje, i to mi planiramo da radimo, jer postoje mnogi indicije, evo i to istraživanje Evropskog pokreta u Srbiji koje je rađeno sa Fakultetom političkih nauka je takođe pokazao jedan visok konzervativizam mladih, jedan visok stepen autoritarnosti. Tako da, što se tiče, na primjer, političkog polja, ne možemo da govorimo o građanima, nego više o podanicima. Oni su za čvrstu ruku, za upravljanje zemljom, čvrstom rukom i takve stvari.
Pa vidimo da imaju najviše poverenja u institucije poput vojske i policije,
policije,
što je ovako
da,
neočekivan
da,
rezultat,
da,
čini mi se.
Da. A s druge strane, znači postoje, kako da kažem, mislim, ja sam sociolog, ali znam da postoje u političkoj socijalizaciji i uopšte u socijalnoj psihologiji postoje neki dva načina objašnjavanja toga. Jedan je taj kohortni koji objašnjava da mladi u stvari sa novim znanjima, da su nakon srednje škole se otvaraju neki vidici pa se modifikuju te vrednosti. A drugi koji meni se čini bliži, ali on podrazumeva da se radi jedan talas istraživanja longitudinalni, postoje indicije da dolazi do neke vrste retradicionalizacije mladih, je to da je to efekat u suštini lokalizacije identiteta. Odnosno, kako neki vole da govore, getoizacije u kojoj mladi odrastaju, gde se svi oni koji su različiti u stvari u tom javnom diskursu na neki način prepoznaju kao opasnost.
A da li je to primetno i recimo u drugim zemljama iz regiona, znači zemljama bivše Jugoslavije?
Jeste, osim Slovenije. Recimo, ono što govori o takozvanoj ekskluzivnosti identiteta, ako tako mogu da kažem, je visok nivo religijske identifikacije kod mladih koji smo ustanovili. 94% mladih su se identifikovali sa nekom religijom, 5% je izjavilo da su ateisti, 1% da su agnostici. Naravno, najveći broj, s obzirom na uzorak, su pravoslavni, pa bošnjaci, katolici. A onda sledeće pitanje o prihvatanju religijskih dogmi, već vidi se da postoji neka diskrepancija, znači da one koji se izjašnjavaju kao religiozni ne prihvataju u potpunosti religijske dogme, na primjer, sumnjaju da Bog postoji, da postoji raj pakao, da je religija izvor moralnih načela i tako dalje. A o religijskoj praksi, da ne govorimo, to je već konstanta, znači osim velikih religijskih praznika i porodičnih slava, što je naša specifičnost, odlazak na
liturgije,
odnosno obrede u crkvi, zavisi koja je crkva, ispoved, tako dalje, hodočašće pogotovo ne, se skoro uopšte ne praktikuje. Čak i molitve. Slična situacija je u svim ovim zemljama u regionu osim Slovenije, i onda se to dovodi do zaključka da u suštini postoji izjednačavanje religijskog i etničkog identiteta. Drugim rečima, to su ekskluzivni identiteti. Ako si Srbin, onda si pravoslavac i ne možeš da budeš ništa drugo. Ako si Bošnjak, onda si musliman i to je to. Ako si Mađar, onda si katolik i tako dalje.
Što se opet uklapa u tu zatvorenost prema drugim etničkim grupama, što smo pričale malo.
Prema drugim grupama, znači i to povezivanje sa pre svega etničkim, psiholozi su skoro radili baš te inkluzivne i ekskluzivne identitete, pa evo i ovo istraživanje što sam pomenula na Fakultetu političkih nauka takođe, znači lokalno je mnogo važnije, lokalno, etničko, znači kom mestu pripada kraj, identifikacija sa krajem, potom, a još više naravno sa Srbijom, jel? Mnogo manje sa Evropom, mnogo manje sa Evropom, a nešto više sa svetom, znači kao građanin sveta, znači preko 3/4, čini mi se u tom njihovom istraživanju, se identifikuju sa lokalnim identitetima, i to je nešto što treba u suštini istraživati, i to je nešto što je, čini mi se, ima i svoja strukturalna objašnjenja. Sad bi ja mogla da hipotetišem, ali mislim da bi trebalo da se radi istraživanje o tome, i to na komparativnom nivou. Ima i svoje prilično, kako da kažem, loše posledice, pre svega ako govorimo o građaninu i ako govorimo o evropskom građaninu, pošto jedna je stvar je deklarisati se za ulazak u Evropsku uniju, a druga je stvar je prihvatanje evropskih vrednosti, a to su vrednosti tolerancije, saradnje, multikulturalnosti i tako dalje. To očigledno nije zaživalo, i mislim da je tu u stvari treba da se relativizuje taj pojam građanina o Srbiji.
Uočen je u ovom istraživanju i taj trend slabljenja podrške uopšte evropske integracije. Mislim, i to je zanimljivo u odnosu, na primjer, na ta ranija istraživanja. Da li je tu postala veća otvorenost prema ulasku u Evropsku uniju?
Evropska unija nije više neka utopijska zajednica o kojoj ne znamo ili koju zamišljam, imaginarna zajednica. Ona postaje sve u suštini realnija i pored toga se vide iskustva zemalja koje su skoro ušle, kao što su Rumunija, Bugarska, Hrvatska, koje se naravno pod uticajem svetske ekonomske krize i uopšte krize Evropske unije kao institucije, jel, se prelamaju i sve to negde pristupačno mladima kroz opažanje, znači ukoliko išta prate. Tako da je taj evroskepticizam raste negde naspram ovome euroentuzijazmu, ali s druge strane to u ovom našem istraživanju dosta pragmatično prihvata kao nešto što mi moramo prosto da uradimo, jer ne možemo mimo toga da opstanemo kao izolovana, osim kod malog broja mladih koji apsolutno odbijaju taj evropski put. S druge strane, sad prosto digresija nije u ovom istraživanju, to rusofilstvo, znači opredeljenje ka Rusiji, ta Evroazijska unija i tako dalje, je u suštini jedna potpuno imaginarna zajednica, jer se o toj zajednici ne zna mnogo, nego je ona prosto otpor ovom drugom koji se poistovećuje sa NATO-om i tako dalje, svim onima koji su nas bombardovali. A s druge strane, recimo, ako pitate mlade u koje zemlje bi emigrirali, to su sve listom zemlje Evropske unije, osim ako baš razmišljaju preko okeanskim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, koje se takođe opažaju kao neprijateljska zemlja, ali bi se rado, ali niko ne bi emigrirao u Rusiju.
Inače, razmišljaju o tome kao projektu koji im znači kao neki izlaz iz loše materijalne i druge, da kažem, društvene situacije u kojoj žive.
Da, da. Kako da kažem, meni je važno da, pošto smo mi to pitanje uveli i 2003. i 2011. godine, da bi baš razbili tu famu da mladi masovno pakuju kofere i odlaze, mi smo napravili tu razliku između toga šta mladi priželjkuju, odnosno o čemu razmišljaju, da li razmišljaju o odlasku, i šta više, smanjio se procenat mladih koji razmišljaju o odlasku u odnosu na 2011. godinu, da. I to, boga mi, za 10% je više mladih koji ne žele da odu, odnosno želje za iseljavanje. A s druge strane, mi imamo pitanje koje su te konkretne korake preduzeli, pa izlistani tamo, kontaktirali ambasadu, kontaktirali poslodavce, univerzitete, rođake, prijatelje, tako da je moguće više odgovora. Svega jedan mali broj mladih, negde, ja mislim, oko 10% je preduzelo te korake, konkretne korake za iseljavanje. I onda kada se uradi analiza, to su oni mladi koji već imaju kapital, koji imaju, u stvari, realne šanse da negde ostvare neku egzistenciju, znači imaju univerzitetske diplome, nisu u braku, imaju neke materijalne, znači imaju te kapitale koje prosto pragmatičnije i razmišljaju.
Zanimljivo je, da kažem, što se detektovali taj izraženi optimizam kod mladih u odnosu, recimo, kad poredimo u kakvoj situaciji žive, da je problem nezaposlenosti veliki. Kako se objašnjava taj optimizam koji je gotovo u rangu tih visoko razvijenih država poput Nemačke? Mislim da je tu negde izjednačeno, Srbija i Nemačka, možda je procenat 37 u Nemačkoj, 34 u Srbiji.
Sve to se upravo objašnjava tim socijalno-psihološkim. Prosto mladi su uvek svetlije vide budućnost, ali uvek vide lošije budućnost zemlje nego svoju ličnu budućnost. Znači, i ono što je nama zanimljivo, to je pitanje koje smo mi uveli, koje ne postoji u ovom upitniku, to je zadovoljstvo životom. Zadovoljstvo profesionalnim životom, privatnim, odnosno ličnim vezama i porodičnim životom. I tu su uvek veća zadovoljstva porodičnim životom i privatnim ličnim vezama nego ovim profesionalnim, jer upravo zbog te velike nezaposlenosti ili nezadovoljstva možda, ne znam, školovanjem i tako dalje, ali su relativno visoka u odnosu na druge zemlje u Evropi. I ona su opet isto povezana sa različitim nekim faktorima i diversifikuju mlade. I pitanje koje smo takođe uveli, a te ćemo analize tek da radimo, to je osjećaj kontrole nad vlastitim životom. Mladi imaju osjećaj kontrole nad vlastitim životom, odnosno da mogu da ostvare ono što su naumili i da se najčešće stvari odvijaju onako kako su ih oni planirali. To su veoma zanimljive nalazi, to tek treba da analiziramo. Međutim, Jedna i druga varijabla, kako ih mi zovemo, znači dimenzije, zadovoljstvo životom i osjećaj kontrole su takođe povezani sa deprivacijom. Mladi koji su materijalno deprivirani, naravno imaju manje zadovoljstvo svim aspektima života i osjećaju da imaju kontrolu nad onim što im se dešava. I osjećaju se češće diskriminisani. Mladi se inače jako malo osjećaju diskriminisani, nisu senzibilizani na diskriminaciju. To su opšte zaključci svih istraživanja, jedan opšti trend, ali su se više osjećaju diskriminisani oni koji su materijalno deprivirani. Oni su diskriminisani pošto je to najčešće povezano i sa etnicitetom i sa niskim obrazovanjem i sa rodom i tako dalje. Tako da su to sve osnove onoga što mi zovemo društvena isključenost. Znači, mladi koji su više struko u stvari pod rizikom od društvene isključenosti. Tu je stvari krivim veoma sistem, pošto ne prepoznaje takve mlade koji su višestruko u stvari žrtvovani i isključeni i ne da im šansu da se doškoluju uz rad nekim tim kursevima i tako dalje, osposobe za neki zanat koji bi ih u stvari izvuko iz tog začarnog kruga siromaštva.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
U emisiji Društvo od stakla pratili ste razgovor koji je sa sociološkinjom Smiljkom Tomanović vodila Olivera Nušić.